Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Sardoba toshqini. Evakuatsiyada yo'qolgan 80 yashar qariyani yaqinlari izlamoqda. Qozog'istonda ham suv toshqini ortidan aholi evakuatsiyaga tayyorlanmoqda. Toshkent ko'chalaridagi beton bloklar Sardoba to'g'onini tiklashga olib ketilayotgani xabar qilindi. COVID-19 O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi aholiga xizmat ko'rsatishni boshladi. Markaziy bank xorijdan keladigan pul jo'natmalari 30-35% ga kamayishini prognoz qildi. 2030-yilgacha O'zbekistonni elektr bilan ta'minlash konsepsiyasi qabul qilindi. Qozog'istonda koronavirus yuqqanlar 4000 ga yaqinladi. Qirg'izistonda ushbu virusdan shifokor vafot etdi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Sardoba to'g'onini qayta tiklash uchun Toshkent ko'chalaridagi 2,5 mingga yaqin beton blok ham Sirdaryo viloyatiga yuborildi. Bu haqda Daryo nashri Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga tayangan holda 4 may kuni xabar berdi. Xabarda ta'kidlanishicha, Jahongir Ortiqxo'jayev bu haqda 2 may kuni Sirdaryo viloyatiga yordam karvonini uyushtirganlar bilan bo'lgan uchrashuvda aytgan. Hokimga ko'ra, beton bloklarni 120 ta katta yuk mashinasi kechasi bilan Sirdaryoga tashigan. Sirdaryo viloyati Sirdaryodagi Sardoba suv omborining to'g'oni 1 may kuni ertalab soat 5:55 o'pirilishi oqibatida yaqin atrofdagi aholi uylarini suv bosdi. Rasmiylar ombordan suv chiqishi 1 may soat taxminan 17 ga kelib to'xtaganini xabar qildi. Sardoba, Oqoltin, Mirzobod tumanlaridagi 22 ta aholi punktidan 70 mingga yaqin kishi evakuatsiya qilindi. O'zbekiston hukumati 2020-2030 yillarda mamlakatni elektr energiyasi bilan ta'minlash konsepsiyasini tasdiqladi. Bu haqda Energetika vazirligi matbuot xizmati ma'lum qiladi. Xalqaro ekspertlar ishtirokidagi ishlab chiqilgan konsepsiya mamlakatning elektr energetika tarmog'ini o'rta va uzoq muddatli istiqbolda rivojlantirish maqsadlari va yo'nalishlarini, ustuvor yo'nalishlarini va ko'rsatmalarini, shuningdek, elektr energetika tarmog'ida davlat siyosatining amaliy ro'yobga chiqarishining ma'lum bosqichlarida uning samaradorligini ta'minlash mexanizmlarini va maqsadlarga erishishni kafolatlashi aytilmoqda. Konsepsiyaning asosiy maqsadi O'zbekiston aholisi va iqtisodiyotini raqobatbardosh narxlarda elektr energiyasi bilan ta'minlashdir. O'zbekistonda statistik ko'rsatkichlar va so'rovnomalar natijalari asosida hududlarning ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishini reyting baholash tizimi joriy etiladi. Bu haqda mamlakat prezidentining 1 may kuni qabul qilingan hududlarni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirishni reyting baholash tizimini joriy etish to'g'risidagi qarori aytilgan, deya ma'lum qiladi Adliya vazirligining huquqiy axborot kanali. Qayd etilishicha, reyting tuzishda iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlash, yangi ish o'rinlarini yaratish, ishsizlikni kamaytirish, aholi turmush sifatini yaxshilash kabi jihatlarga alohida e'tibor qaratiladi. Baholashni amalga oshirish maqsadida joriy yil 1 iyuniga qadar maxsus axborot tizimi ishlab chiqiladi va dastlab 2019 uchun ushbu tizim orqali sinov rejimida baholash amalga oshiriladi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi jonli yoyinda militsiyani keskin tanqid qilgan xonanda Yulduz Usmonovaga e'tiroz bildirdi. Yurtimizga kelgan sinovlar paytida Yulduz Usmonova tomonidan bildirilgan fikrlar noo'rindir. Shuningdek, san'atkorning xabari bo'lmasa kerak. 2 oy davomida o'z oilasi va uyiga hattoki bormayotgan ichki ishlar xodimlari ijtimoiy tarmoqlarda nolishayotgani yo'q deyilgan vazirlik xabarnomasida. Avvalroq O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova Instagramdagi jonli yoyinda ichki ishlar xodimlari xalqning qiyin kunida as qotmayotganidan nolirgan ularga qarata hozir Karimovning davrida yashamayapsizlar, har kuni klizma olgani deya yozg'irgan edi. Madaniyat vazirligi matbuot xizmati xonanda Usmonovaga oldinroq ommaviy axborot vositalari orqali ichki ishlar xodimlariga minnatdorlik bildirganini eslatarkan, bir achchiq gap bilan ularga bildirgan nafratingiz bu nimaning dalolati deya tana qiladi hamda achchiq ustida gapirilgan gaplarni ijtimoiy tarmoqqa chiqarishingiz bu nimasi deya tanbeh beradi. Qozog'istonda so'nggi bir sutkada koronavirusga chalinganlar soni yana 44 kishiga ko'paydi. Bu bilan mamlakatda koronavirus yuqtirganlar soni rasman 3964 kishini tashkil qiladi. Bemorlarning 1190 nafari tuzaldi, 27 nafari vafot etdi. Rasman bildirilishicha, Qozog'istonda koronavirusga chalinganlarning 50%ga yaqini Olmaotada, 698 nafari poytaxt Nur-Sultonda. Qirg'izistonda esa 4 may holatiga ko'ra koronavirus yana 35 kishida aniqlanib, bemorlar soni 830 kishiga yetdi. Qirg'izistonda bemorlardan 575 nafari tuzaldi, 10 nafari vafot etdi. Vafot etganlarning biri Bishkekdagi 3-chi sonli poliklinika bosh shifokoridir. Qirg'izistonning Botken va Jalolobod viloyatlarida 2-3 may kunlari yuz bergan sel oqibatlarini bartaraf etish ishlari davom etmoqda. Bu haqda 4 mayda Favqulodda holatlar vazirligi ma'lum qildi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, Botken viloyatining Isfara shahrida seldan 30 dan ortiq uy va bolalar bog'chasi zarar ko'rgan. Uylarning devorlari yiqilgan, avtomobil yo'llari buzilgan. Botken tumanida esa 90 km yo'lni shag'al va qum bosgan. Jalolobod viloyatining Axsi tumanida sel oqibatida yo'llar buzilgan, 3 oziq-ovqat do'koni va 3 hovlini suv bosgan. Xabarda aytilishicha, Botken viloyati Laylak tumanida seldan 69 million so'm ziyon ko'rildi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Sirdaryo viloyatidagi Sardoba suv omborining to'g'oni o'pirilishi ortidan ushbu viloyatda yuz bergan suv toshqini va qo'shni Qozog'istondagi oqibatlari haqida eng so'nggi tafsilotlar bilan tanishtiramiz. Bu hodisalarni hamkasbim Mehribon uydan turib kuzatyapti. Mehribon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, barnoq xormang.
Salomat bo'ling, Mehribon. Demak, Sardobadagi so'nggi vaziyat qanday? Mana kuni kecha aholi uylarga qaytarish boshlangani haqida xabar berilgandi. Bu jarayon qanday ketyapti, marhamat?
Barnoq, xabaringiz bor. Rasmiylar Sardobada suv bosgan qishloqlarda tozalash ishlari ketayotganini xabar qilyapti. Bu vaqtda suratlar, rasmiy xabarlar e'lon qilinyapti. Shu Sirdaryodagi toshqindan zararlangan hududlarda birinchi navbatda qabristonlar, kanalizatsiya tizimlari, suv tozalash inshootlari tozalanib, dezinfeksiya qilinayotgani rasman xabar qilinyapti.
Mehribon, mana endi hozir O'zbekistonda karantin hanuz davom etyapti. Evakuatsiya qilinganlarni karantin sharoitidagi vaziyati qanday? Ular o'sha sog'liqlariga xavf yo'qmi? O'sha ijtimoiy masofani saqlay olyaptilarmi? Marhamat.
Endi biz o'sha karantinda o'tirgan evakuatsiya qilinib ko'chirilgan aholi bilan gaplashdik. Demak, ularni aytishicha shu karantin talablariga javob berish qiyin bo'lyapti, lekin biz Guliston shahridagi maktablardan birida biriga joylashtirilgan shu ko'chirilganlardan biri bilan gaplashdik. Bu yigitni aytishicha ularga maska tarqatilyapti, tibbiy niqob tarqatilyapti, dezinfeksiya qilish, qo'llarini dezinfeksiya qilish uchun gellar bor, lekin masofa saqlash imkoni bo'lmayapti. Chunki ular maktabdagi sport zaliga joylashtirilgan ekan, yigitni aytishicha erkak va ayol aralashayotgan ekan. Yana uni aytishicha shu ko'rpa to'shak masalasi da muammo bo'lyapti. Ba'zilar shu ko'rpa to'shak kelgan paytida 2-3tadan olgan, ba'zilar 1tadan olgan. O'sha bitta yotganlarda zax yotganlarga shu sport zali zaxlik qilayotgani aytilyapti. Shuningdek, uni aytishicha shu yonmayotgani uchun bu nimani saqlash imkoni bo'lmayapti, masofa saqlash imkoni. Endi o'sha yigit voqea joydan suratlar jo'natdi. Suratlarda shu zalda odamlar to'planib o'tirgani va ayrimlarni niqobi ham yo'qligi ko'rinadi. Endi bu evakuatsiya qilinganlarga yordam tashkil qilinyapti. Xabaringiz bor, hamma hokimliklar 5 milliard so'mdan ajratyapti, jumladan Samarqand, Toshkent viloyati, Qoraqalpog'iston 5 milliarddan ajratdi, Xorazm 3 milliard ajratdi. Shuningdek, turli tashkilotlar, ko'ngilli tashkilotlar shu ko'chirilganlarga, evakuatsiya qilinganlarga yordam jo'natyapti. Lekin biz gaplashgan evakuatsiya qilinganlarni aytishi shu yordamlarni yetib borishi to'g'ri tashkil qilinmagan. Jumladan, biz shu Gulistondagi maktablardan biriga joylashtirilgan yigit bilan Toshkent vaqti bilan soat tushdan keyingi tushki soat 1:30 gaplashdik. U hali ham biz ovqat yemadik, ovqat kechikyapti, shu mahsulotlar bilan bog'liq yetib kelishi muammosi bo'ldi dedi. Demak, shunaqa holatlar.
Tushunarli.
Endi Barno, shu o'rinda evakuatsiya qilinganlar bilan gaplashganimizda yana bitta ma'lumotni berishdi. Bu shu Oqoltin tumani Novoyi mahallasida yashovchi 80 yashar O'ral Odilovni yaqinlari 4 kundan beri topolmayapti ekan. Shu Novoyi mahallasidan evakuatsiya jarayoni boshlangan paytda uni qizi qo'lida yosh bolasi bilan birinchi bo'lib avtobusga chiqqan va ota orqada qolib ketgan, odam ko'p bo'lgan, ota chiqdi deb o'ylagan, lekin u avtobusga chiqmagan bo'lgan va 4 kundan beri yaqinlari uni qidirib topolmayapti ekan. Shu Gulistondagi evakuatsiya qilinganlar joylashgan hududlarga telefon orqali murojaat qilishgan, lekin u yerlardan topisha olmagan. Biz saytimizda shu Adilov haqidagi qo'shimcha ma'lumotlar bor. Tinglovchilarimizdan iltimos qilardik, shu ma'lumotlar orqali u odamni topilishiga yordam berishsa. Pardon.
Tushunarli, mehribon. Endi mana bu suv toshqinining Qozog'istondagi oqibatlari yanada kuchayishda davom etyapti. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda suv oqimi Qozog'istonda to'xtamagan. Kechagi 3 may kungi so'nggi ma'lumot 5 ta qishloq aholisi evakuatsiya qilinadi deyilgan edi. Hozirga kelib qanaqa yangi tafsilotlar bor?
Shu kechadan beri yana 5 ta qishloq evakuatsiya qilingan. Deyam 10 ta qishloqdan 22 mingdan ziyod odam evakuatsiya qilingan va shu Maxtaoral tumanidagi, O'zbekiston chegarasidagi Maxtaoral tumanidagi 3 ta qishloq, Guliston, Do'stlik, Qoraqir qishloqlariga suv yetib boryapti ekan va bu qishloqlar aholisini evakuatsiyaga tayyorlanyapti ekan, ularni ko'chirish harakatlari ketyapti ekan. Ozodlikni Qozoq xizmati muxbiri Dilara esa shu suv chegaradagi suv bosgan qishloqlarda bo'ldi. U olgan videolardan ko'rinishicha suv qishloqdagi uylarda 1.5 metrgacha ko'tarilgan. Qishloqda faqatgina qayiqda yurish mumkin. Dilara shu qayiqda yurib qishloqlarni aylangan va qishloqdagi deyarli barcha imoratlar, obyektlar hammasi shu suvda qolganini ko'rish mumkin. Endi Qozog'istonning dastlabki hisob kitoblariga ko'ra taxminan 950 ming AQSh dollarida zarar ko'rgan. Keyin kecha bo'lgan o'sha rasmiylarni O'zbekistonga da'vosi, ya'ni Turkiston viloyati hokimining o'rinbosari Sakin Kalmankanov, viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi rahbari Nurg'ali Junusovlar O'zbekistonni suv toshqini bo'yicha noto'g'ri ma'lumot berishda ayblagandi. Hozircha O'zbekiston tomoni bu ayblovga biror bir ko'rinishda javob bergani yo'q. Qozog'iston tomoni O'zbekiston bilan muzokaralar olib borilayotganini xabar qildi. Hozircha shu kichkina xabardan tashqari biror bir rasmiy ma'lumot yo'q bu borada. Barno?
Tushunarli. Rahmat, mehribon. Demak, Sardoba suv omboridagi toshqini, uning oqibatlarini bartaraf etilishi va qo'shni Qozog'istondagi eng so'nggi vaziyat haqida hamkasbimiz mehribon xabar berdi. Boshqa tafsilotlarni Ozodlik saytida yoki ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib borishingiz mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar. O'zbekistonda COVID-19 pandemiyasiga oid so'nggi tafsilotlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar. Assalomu alaykum. 4 may Toshkent vaqti bilan soat 18 holatiga ko'ra O'zbekistonda infeksiyaga chalinganlar soni 2160 kishiga yetdi. Tuzalganlar soni esa 1350 dan oshdi. 10 bemor vafot etgan. 4 mayga kelib O'zbekistonda 3 viloyat, Navoiy ham xuddi Jizzax va Qashqadaryo viloyatlari kabi koronavirusdan xoli hududga aylandi. Shu kuni bosh davlat sanitariya inspektori Nurmat Atabekov ayni paytda O'zbekistonda karantindan keyin o'rnatiladigan yangi tartib-qoidalarga hozirlik ko'rilayotganini ma'lum qildi. Xususan turizm, xalqaro yuk tashish, qatnovlar, shuningdek avtomobil, poyezd, samolyotda aholi qatnovi nafaqat O'zbekiston, balki dunyoda ham karantindan so'ng o'zgarishi aniq bo'lib turibdi. Nurmatovga ko'ra, hozir mamlakatdagi va xorijdagi tajriba asosida ushbu infeksiyaning mamlakatga kirib kelishi oldini oluvchi chora-tadbirlarni ishlab chiqishga hozirlik ko'rilmoqda. Nurmat Otabekov jumladan shunday dedi: "Mavjud me'yoriy hujjatlar, jumladan sanitariya, gigiyena va epidemiyaga qarshi tadbirlar, sanitariya qoidalari, me'yorlari va gigiyenik normativlar qayta ko'rib chiqiladi. Albatta, xalqaro tajribalar ham o'rganib chiqiladi. Balki dastlabki davrda faqat koronavirus yo'qligini tasdiqlovchi hujjati bo'lsagina viza berish tizimi ham joriy qilinar. Buni vaqt va epidemik vaziyat ko'rsatadi", dedi Nurmat Otabekov. Shuningdek, u mamlakatda 10 maydan karantin rejimini bosqichma-bosqich yumshatishga qaratilgan reja haqida ham qo'shimcha ma'lumot berdi. Sanitar inspektorga ko'ra, karantin virusdan xoli hududlarda yumshatila boshlaydi. 4 maydan Ichki ishlar vazirligi ham aholiga xizmat ko'rsatishni boshlaganini ma'lum qildi. Migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish, pasport, propiska, viza masalalari bo'yicha ishlaydigan bo'lim, yo'l harakati xavfsizligi, ro'yxatdan o'tkazish va imtihon olish, ma'muriy amaliyot, majburiy texnik ko'rikdan o'tkazish bo'limlari 4 maydan fuqarolarga xizmat ko'rsatishni boshladi. Shu yilning 24 martidan hududiy ichki ishlar organlarining fuqarolarni qabul qilish faoliyati vaqtincha to'xtatilgan edi. Endilikda bu xizmat tiklandi, ammo fuqarolar karantin qoidalariga to'liq rioya qilgan holdagina qabul qilinishi aytildi. Markaziy bank esa 4-may kuniga kelib, O'zbekistonda 2020-yilga yalpi ichki mahsulotning o'sish sur'ati bo'yicha prognozlarni e'lon qildi. Markaziy bank tomonidan e'lon qilingan 2020-yilning 1-choragi uchun pul kredit siyosati sharhida qayd etilishicha, 2020-yilda mamlakat yalpi ichki mahsulotining o'sish sur'ati avvaldan ko'zlangan 5.2-5.5%dan 1.5-2.5%gacha pasayishi kutilmoqda. Shuningdek, ushbu sharhda xorijdan keladigan pul jo'natmalari ham o'tgan yilga nisbatan 30-35%ga qisqarishi aytilgan. Markaziy bank prognoziga ko'ra, O'zbekistonda ko'proq turizm, mehmonxona biznesi, xalqaro transport, ko'ngilochar sohalar, sport, eksklyuziv xizmatlar va boshqa sohalarda o'sish sur'atining sezilarli darajada pasayishi kutilmoqda. Ayni paytda Markaziy bank inqirozga qarshi jamg'armaga jalb qilingan mablag'lar yordamida pandemiya oqibatlarini yumshatish mumkinligini qayd etgan. Biroq koronavirus pandemiyasi ortidan e'lon qilingan karantinning iqtisodiyotga ta'siri va ayni paytda karantin davomiyligi hanuz noaniq bo'lib qolmoqda. Bu esa O'zbekistonga xorijdan millionlab muhojirlar yo'llaydigan pul oqimini ham 30-35%ga qadar qisqarishiga olib kelishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. O'tgan yil O'zbekistonga chetdan 6 milliarddan ortiqroq AQSh dollari miqdoridagi pul jo'natmalari kelgan. Markaziy bank prognozidan kelib chiqilsa, 2020-yilda bu o'tkazmalar hajmi 4 milliard dollargacha pasayishi mumkin. O'zbekistonda COVID-19 pandemiyasiga oid boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Sardoba toshqini. Evakuatsiyada yo'qolgan 80 yashar qariyani yaqinlari izlamoqda. Qozog'istonda ham suv toshqini ortidan aholi evakuatsiyaga tayyorlanmoqda. Toshkent ko'chalaridagi beton bloklar Sardoba to'g'onini tiklashga olib ketilayotgani xabar qilindi. COVID-19 O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi aholiga xizmat ko'rsatishni boshladi. Markaziy bank xorijdan keladigan pul jo'natmalari 30-35%ga kamayishini prognoz qildi. 2030-yilgacha O'zbekistonni elektr bilan ta'minlash konsepsiyasi qabul qilindi. Qozog'istonda koronavirus yuqqanlar 4000ga yaqinladi. Qirg'izistonda ushbu virusdan shifokor vafot etdi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi. Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Koronavirus pandemiyasi paytida Rossiyada 3-chi vrach derazadan yiqilib tushdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya g'arbida joylashgan Voronezh oblastidagi tez yordam bo'limi shifokorining ahvoli kasalxona derazasidan tushib ketgandan so'ng og'irligicha qolmoqda. Oldinroq u COVID-19 yuqtirib olgandan so'ng ham ishlashga majburlanayotganidan shikoyat qilgan edi. Bu mamlakatda so'nggi kunlarda ro'y bergan 3-chi hodisadir. Aleksandr Shulepov hamkasblari va oblastdagi koronavirusga qarshi kurash bo'yicha tezkor guruh vakillari aytishicha, u 2-mayda Novaya Usman shahridagi shifoxona ishlayotgan va ayni damda koronavirusdan davolanayotgan paytda 2-qavat derazasidan yiqilib tushgan. Hozir u bosh suyagining sinishi ortidan shifoxonaning jonlantirish bo'limida qolmoqda. Shulepov 22 aprelda shifoxonaga yotqizilgan, biroq tibbiy tekshiruvdan so'ng unga COVID-19 yuqqani tasdiqlanmagach javob berilishi kerak bo'lgan. Shifoxonaga yotqizilgan kuni Shulepov hamkasbi Aleksandr Kasyakin bilan COVID-19 yuqtirgani tasdiqlanganidan so'ng rahbar o'zi bilan hamkasblarini ishlashga majbur qilayotgani xususida video orqali shikoyat qilgan. Oradan 3 kun o'tib Shulepov dastlabki gaplaridan tonib Kasyakin bilan birga tushgan videosida COVID-19 yuqtirib olganini bilgandan so'ng emotsional holatda bo'lganini aytgan. Shulepov Rossiyada koronavirus infeksiyasi keng tarqalayotgan vaziyatda derazadan tushib ketgan 3-chi shifokordir. Rossiyaning Sibir mintaqasiga qarashli Krasnoyarsk shahridagi urush veteranlari shifoxonasi bosh shifokori Yelena Nepomneshchaya Shulepov bilan bog'liq holatdan so'ng oradan 1 hafta o'tib, 1-mayda 5-qavatdagi kabinetidan derazasidan yiqilib tushib o'lgan edi. Mahalliy axborot vositalari xabar qilishicha, Nepomneshchaya viloyat sog'liqni saqlash vaziri Boris Nemik bilan shifoxona binolaridan birini koronavirusga chalingan bemorlar davolanadigan korpusga aylantirish masalasini selektor orqali muhokama qilayotib, kabineti derazasidan yiqilib ketgan. Xabarlarda Nepomneshchayaning bu taklifga qat'iy qarshi bo'lgani aytiladi. 24 aprelda Moskva yaqinidagi Zvezdnoy shaharchasidagi tez yordam markazi boshlig'i Natalya Lebedeva Moskvadagi shifoxonada aytilganidek, noxush hodisa sabab o'lgan. U shifoxonada COVID-19dan davolanayotgan bo'lgan. RenTV telekanali va Moskovskiy Komsomolets gazetasi Lebedeva shifoxona yuqori qavatlaridan birining derazasidan yiqilib tushganini xabar qildi. Moskovskiy Komsomolets Lebedevaning hamkasblariga ixtibosan ma'lum qilishicha, u joniga qasd qilgan bo'lishi mumkin, chunki qo'l ostidagilarga kasallikni yuqtirganlikda edi. Rossiyaning tibbiyot sohasi rahbarlari 4-mayda koronavirus yuqtirganlik holatlari 134687-taga, o'lim holatlari 1280-taga, tuzalganlar esa 16639 nafarga yetganini ma'lum qildi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlikda maxsus eshittirish.
Vaqf xayriya jamoat fondi xalq mablag'ini shubhali loyihalarga sarflamoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Ozodlik ixtiyoridagi hujjatlar va fond faoliyatidan bevosita xabardorlar, mulozimlar ko'rsatmalariga ko'ra, Vaqf xayriya jamoat fondining tender o'tkazmasdan turib milliardlab so'm mablag'ni iqtisodiy jihatdan ziyonli loyihalar uchun egasi shubhali shirkatlarga o'tkazib bergani tushuniladi. Xususan 2019-yilda Surxondaryoda qurilgan mehmonxona fondga katta zarar keltirgan, bu iddaoni ilgari surgan Vaqf xayriya jamoat fondini yaqindan bilgan mulozimga ko'ra, birovlar xayriya tarzida bergan tayyor bino o'zimiz qurdik deb rasmiylashtirilgan va unga yana 1.5 milliard so'm sarflangan. Xuddi shu tarzda Samarqand viloyati Chelak tumani hokimi qaroriga binoan tekin ajratilgan yerda Vaqfga oid mehmonxona qurilishi boshlangan. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi bois Ozodlik bilan ismi sir qolishini so'rab gaplashgan mulozimga ko'ra, hali qurilish boshlanmasdan turib 2 milliard so'm shubhali qurilish shirkatiga o'tkazib berilgan. Tender o'tkazilmadi. Loyiha qurilish smetasini hech kim ko'rgani ham yo'q. 20 milliard so'mga qurib beraman deb Sharqiy zamona qurilish MCG ishni o'z zimmasiga olgan. Nega 20 milliard? Qayerdan chiqdi bu summa? Hech qanday asos yo'q. Hali ish boshlanmasdan turib 2 milliard so'mni qurilish firmasiga o'tkazib berishdi. Sharqiy zamona qurilish shirkati joriy muftiy Usmonxon Alimovning qarindoshiga tegishli dedi. Suhbatdosh o'z gapi isbot sifatida pul ko'chirilgani haqida Vaqf muxbiri bosilgan moliyaviy hujjatlarni Ozodlik muxbiriga ko'rsatdi. Vaqf xayriya jamoat fondi rahbarining moliyaviy ishlar bo'yicha birinchi o'rinbosari Zohidjon To'rayev Ozodlik bilan suhbatda pul o'zlashtirish borasida iddaolarni izohlamadi, ammo qurilishlarning tendersiz o'tkazilganini tasdiqladi. Tender o'tkazilmagani rost gap. Surxondaryo viloyatidagi Hakim Termiziy ziyoratgohi yaqinida Vaqf xayriya jamoat fondining birinchi mehmonxonasi binosi xususiy shaxs tomonidan vaqf qilinib, fondga berilgani ham to'g'ri. Binoni ta'mirlash va mebellar olish uchun 1.5 milliard sarflandi. Chelak tuman hokimi ajratgan yerga qurilish rejalangan mehmonxona buyurtmasini tendersiz tarzda OOO Sharqiy zamona qurilish shirkatiga topshirildi. Umumiy qiymati 20 milliardlik buyurtma yuzasidan 2 milliard so'm qurilish firmasiga o'tkazildi. Menimcha, u firma Podstavnaya. O'zini ko'rmaganmiz, vakili kelgan fondga, ammo pul o'zlashtirishni maqsad qilmaganmiz. Boshqalar faqat qonun oldida javob bersa, biz ham qonun, ham Alloh oldida javob beramiz, dedi fondning moliyaviy masalalar bo'yicha rahbar o'rinbosari Zohidjon To'rayev. U o'z so'zida davom etib, 20 milliard degan loyiha qiymati hujjatlar bilan asoslanmaganligini ta'kidladi. Loyiha qilinmagan, umumiy tashqi ko'rinishi rasmi chizilgan xolos. Xonalarning razmeri qanaqa, nechta ekonom, nechta bir joyli, nechta lyuks va hokazo bo'lishi muhokama qilinmagan. Kattalar hal qilishgan bo'lsa kerak, balki ular bilishar. Suhbatdosh kattalar deganda O'zbekiston musulmonlar idorasi rahbariyatini nazarda tutdi. Musulmonlar idorasida rahbariy lavozimlardan birida ishlaydigan mulozim Vaqf tashkilotining faqat tijoriy foydani ko'zlaydigan maskan bo'lib qolganidan noroziligini aytdi. Chelak tuman hokimi ajratgan yerga qurilish rejalangan Vaqf mehmonxona buyurtmasini tendersiz tarzda qo'lga kiritgan Sharqiy zamona qurilish shirkatining egasi Ozodlik ixtiyoridagi rasmiy registratsiya hujjatlariga ko'ra Fayzullayev Shavkat Zubaydullayevichdir. Adliya vazirligining Toshkent shahri bo'yicha hakamlar sudyalari rasmiy ro'yxatda bo'lgan Shavkat Fayzullayev ayni paytda O'zbekiston xalqaro arbitraj va hakamlik sudlarini rivojlantirish jamoat fondi muassisi va egasi hamdir. Ozodlik ko'rgan moliyaviy hujjatlarda Fayzullayevga oid Sharqiy zamona qurilish shirkati hisob raqamiga Vaqf fondi tomonidan 2 milliard so'm o'tkazilgani aks etgan. Ozodlik muxbiri OOO Sharqiy zamona qurilish shirkati rahbari Shavkat Fayzullayev haqidagi ma'lumotlarni fondning moliyaviy masalalar bo'yicha rahbar o'rinbosari Zohidjon To'rayevga bildirdi. Vaqf mulozimi Shavkat Fayzullayevning Chirak tumanidagi mehmonxona uchun 20 milliard so'mlik shartnoma tuzgan mulozim ekanligini tasdiqladi. Ozodlik suhbatlashgan huquqshunosga ko'ra, Adliya vazirligi tasdig'idan o'tgan hakamlik sudyasining ayni vazirlikda qayd qilingan vaqf fondi qurilishini amalga oshirishi mavjud qonunlikka zid emas. O'zbekiston Adliya vazirligi matbuot xizmati Adliya vazirligi tasdiqlagan hakamlar sudyasining ayni vazirlikda qayddan o'tgan fonddagi shubhali qurilishlar borasidagi ozodlik savolini javobsiz qoldirdi. Ozodlik o'z surishtiruv asosida vaqf xayriya jamoat fondi qurgan mehmonxona, tikuv va non sexlarining ko'zbo'yamachilik uchun tashkil qilingani va shu kunda ularning samara bermayotganini ham tasdiqladi. 2019 yilning oktyabr oyida Surxondaryoda tayyor binoda 1.5 milliard so'm sarflab tashkil qilingan mehmonxona samara bermagani uchun joriy yilning yanvar oyida uning rahbari ishdan bo'shatilgan.
Kunning muhim voqeasi.
Karantinda ishsiz qolgan va majburiy ta'tilga chiqarilganlar ovqatga ham puli qolmaganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosining Toshkentdagi bo'limlaridan birida ishlovchi yigit bir oydan beri o'z hisobidan ta'tilda o'tirganlardan biri. Ishdan haydalish xavfi sabab anonim qolishni so'ragan bu yigitning 30-aprel kuni Ozodlik bilan suhbatda aytishchi, puli yo'qligi sabab bolalarini faqat makaron va kartoshka bilan boqyapti. Bizni 30-mart kuni majburlab ariza yozdirib o'z hisobimizdan bir oylik ta'tilga chiqarishdi. 4 kun oldin yana ta'tilimizni bir oyga cho'zdirish haqida ariza yozdik. Ariza yozmaganlarga ishdan bo'shaysan deb tahdid qilishdi. Martdan qolgan oylikning 1 million 400 ming so'mini aprel boshida oldik. Shu pul bilan bir oy qanday yashash mumkin? Oilada yolg'iz boquvchiman. Kecha qo'shnimdan 200 ming so'm qarz oldim. Bu pulga makaron, kartoshka va yog' oldim. Bir kun faqat makaronni o'zini qaynatamiz. Ertasiga kartoshka qo'shib qovuramiz. Har kuni shu ahvol. Viloyatdan kelib ishlayotgan hamkasblarimdan biri bolalarini boqa olmayotganini aytib rosa yig'ladi. Uni qarz oladigan tanish bilish ham yo'q bu yerda, dedi Toshkentlik MIB xodimi. Karantin boshlanguniga qadar Urganchdagi firmalardan birida ishlagan xorazmlik 29 yashar Doniyor hozirda ishsizlar ro'yxatida. Doniyor ham ishsizlik sabab oilasini boqish muammosiga duch kelganini aytadi. Ikki bolam bor, biri 1.5 yosh, ikkinchisi 2 oylik. Yana 2 ukam bor. Onam ishlamaydi. Oilada 10 kishi bobomning pensiya puliga yashayapmiz. Eng qiyini bolalarimning kashasi va pamperisi. Haftasiga 100 ming so'mdan 2 ta kasha olamiz. Kuniga 5-6 ta pampers ketadi. Bu ham 14 ming so'm pul bo'ladi. Do'konchining qarz daftari bor. Men kabilar do'kondan qarzga olyapmiz hamma narsani. Mahalladan yordam so'rasak hech qanday natija yo'q. Hatto 2 yoshgacha beriladigan bola pulini ham bermayapti, dedi xorazmlik Doniyor. Buxoradagi suvenir sotadigan do'konda sotuvchi bo'lib ishlagan Anvar ham karantin sabab uyda ishsiz o'tiribdi. Do'kon bitta firmaga qaraydi. Firma shaharning bir nechta joyida suvenir do'konlari ochgan. Suvenirlarimizni asosan xorijlik turistlar oladi. Karantin tugagandan keyin turistlar yopirilib kelmasligi ma'lum. Shunga firma xo'jayini arenda puli qimmat. Men sizlarga pul bera olmayman, bo'shab ketaveringlar, dedi. Oilamni faqat oylikka boqqanman. Endi nima qilishni bilmayapman. Tanishimdan qarz olib xarajat qildim, lekin ertadan bu xarajat tugasa nima qilaman? Kuniga o'lmaslik uchun nomiga ovqatlanyapmiz. Er-xotin ikkimiz bolalar tug'ilgandan keyin qolgan ovqatni yeyapmiz, dedi buxorolik Anvar. Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligining 30-aprel kuni ozodlik bog'langan mulozimi karantin sabab ishsiz qolganlar to'la hukumat nazoratiga olinganini ta'kidladi. Xabaringiz bor, inqirozga qarshi kurashish jamg'armasi bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi huzuridagi jamoat ishlari jamg'armasiga 200 milliard so'm ajratdi. Bu mablag' asosan ishsizlar muammolarini hal qilishga sarflanmoqda. Aprel oyining o'zida 121 mingdan ortiq fuqaro haq to'lanadigan jamoat ishlariga jalb qilindi. Yana tomorqasi borlarga subsidiya taqdim etilyapti. Hozir pilla mavsumi, ishsiz ayollar pilla boqarlikka jalb qilinyapti. Banklar aholi uchun past stavkada mikroqarzlar ajratyapti. Keyin saxovat va ko'mak harakati doirasida ishsizlar oilalariga oziq-ovqatlar tarqatilyapti, dedi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmaslikni so'ragan vazirlik mulozimi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.